Děkuji. Já jenom, abych vysvětlil, já jsem tehda, Libor, když poslal přehled, nebo aby jsme dali návrh na přednášky, tak jsem mu navrhl tři témata s tím, aby si z nich vybral. Tak si vybral všechny tři, což musím příště být opatrnější. Tahle ta přednáška je, ona bude spíš výčtová. Já se přiznám, že ona vznikala trošinku zvláštním způsobem. Já jsem byl požádán Lidovými novinami právě v souvislosti s letem sondy Chandrayaan 3, abych pro ně připravil článek, přehledový článek o indické kosmonautice, o které tady u nás skoro nikdo nic neví. Tak jsem oznámil, že ani já o ní nic nevím a že si nejsem jistý, že ten rozsah, který mě dali, to znamená nějakých 16,5 tisíc znaků, budu schopen naplnit, že vlastně ta Indie toho tolik nemá. Tak jsem se zanořil do hledání dat a zjistil jsem, že za 3 dny jenom hrubýho základu článku mám asi 25 tisíc znaků a že ta Indie má ku podivu velice zajímavý kosmický program, o kterém se tady opravdu nějak moc nevědělo. Takže nakonec vzniknul článek, který teda byl zredukovaný asi na 10 tisíc, takže je v některých místech dost nesmyslný, protože tu redukci stěla sama redakce Lidových novin, takže tam v některých místech ujeli dost špatně, ale mě bylo zase líto ty podklady vyhodit, když jsem si chtěl dát těch práce, takže jsem z toho udělal takovou nějakou spíš výčtovou přednášku přehledu toho, co se v té Indii vlastně v té kosmonautice dělo a minimálně něco, co se tam dít bude. Není tam toho jakoby výhledově tolik, protože tam ty informace ještě nemám podat pohromadě. Jak říkám, začínalo to v září letošního roku, kdy ty informace o letu sondy Chandrayaan 3 měsíci byly v médiích velice prezentovány. Popravdě bylo to díky tomu, že současně letěla Luna 25 ruská a to očekávání nakonec naplněné, že to Rusové zase rozboří, bylo úspěšně docíleno, ale myslím si, že jako ten základ té zajímavosti tam byla především ta Luna, ta Chandrayaan tam v tu chvíli byla spíš takový mediálně spíš takový přívažek. Že se to Indům povedlo, Rusům ne, to už samozřejmě všichni víme, takže pojďme si projet v rychlém sledu, jak je to vlastně s tou indickou kosmonautikou. Její začátek se vztahuje k roku 1969, kdy vzniká indická kosmická agentura, Národní kosmická agentura ISRO, založena 15. srpna 1969, jejím prvním ředitelem se stává Vikram Sarabhaye, špičkový indický fyzik, astronom, v podstatě člověk, který tu kosmonautiku v Indii vybudoval, taková ta osvícená duše, která tam tyhle ty aktivity od samého počátku vtáhla. První indický satelit se dostává do vesmíru o pár let později, připomínám začátek ISRO 1969, 1975 letí Aryabhata, první indický satelit, experimenty v rentgenové astronomii, sluneční fyzika, program Interkosmos, teď jsme se tady o něm bavili, sice v té pilotované části, tenhle to patří do té nepilotované části, kde Indie také participovala. Start 19. dubna 1975, Kosmos, kosmodrom Kapustin Jar, takže vidíte, tam je to provázání s tím tehdejším Sovětským svazem. Poslední kontakt v březnu roku 1981, takže relativně dlouhá činnost, dlouhá práce, zánik potom 10. února. Aryabhata pojmenována symbolicky po vlastně jednom z nejslavnějších indických astronomů, matematikovi z té velké éry, nebo klasické vědecké vědy, klasického věku indické matematiky a astronomie, začátek v prvním tisíciletí našeho. Rok 1976, ta Indie z raketové střelnice buduje národní kosmodrom Satish Dhawan Space Center, většinou používané označení Shiharikata podle ostrova, na kterém u pobřeží Bengálského zálivu kosmodrom leží. Je to do současnosti v podstatě jediný kosmodrom, který Indie má, nebo není jediný, ale jediný, který používají pro kosmické starty. Poprvé vlastní satelit vlastní raketou si připisuje Indie v roce 1980. Rohini RS-1, technologická družice, kde vlastně se Indové učí operovat své družice, technologická zkouška sledování z té družice. Z družice sleduje poslední stupeň nosné rakety, která ji vynesla. Plánovaná životnost té družice 9 měsíců, funkční 14 měsíců, takže splněný základní úkoly, zánik potom už teda toho mrtvého tělesa po 20 měsících. Nosná raketa SLV-3, to je v podstatě jsou ty malé nosné rakety, nosnost zhruba 40 kg nákladu na nízkou oběžnou dráhu. A Indie se v tom okamžiku stala teprve sedmou zemí světa, která dokázala realizovat let na orbitální dráhu kolem Země vlastní raketou. Po Sovětském svazu, Spojených státech, Francii, Velké Británii, Číně a Japonsku. Nemám jich tam šest, jedna, dva, tři, čtyři. Ne, správně to mám. Mám jich tam šest. Jo, vlastně šest, ona je sedmá. No, pardon, teď jsem si zmátl sám sebe. Takže to jsou ty začátky. V roce 1980 je Indie vyzvána i ke připojení k programu, o kterém tady mluvil Michal před chvílí, k programu Interkosmos. Přesněji je přizvána už v roce 1978, kdy potom, co jsou připravené ty první skupiny, tak se začíná vlastně připravovat druhá etapa, tak do které je přizvána právě i Indie, ale Indie v té první fázi to pozvání odmítla. Oficiálně kvůli nedostatku financí a obavám z nedostatečné technologického zázemí toho jejich teprve se rozvíjejícího kosmického průmyslu. Přesto ale nakonec o dva roky později na ten sovětský návrh přistupuje a začíná pracovat v té další skupině, v které jsou Francouzi, a začínají vlastně se připravovat. Stejně jako v Interkosmosu v té klasické éry té první skupiny, i v Indii se vybírá z vojenských pilotů. Původní první nástřel, ten první výběr, 200 vhodných vojenských pilotů, 4 kandidáti, takže vidíte, že tam ten postup je stejný, jako byl v těch předcházejících výběrech. No a nakonec navíc i do Sovětského svazu odlétá dvojice Rakesh Sharma a Ravish Malhotra. To je dvojice, která se připravuje, a zase ten průběh je v podstatě podobný tomu, co jsme tady slyšeli o letu Vladimíra Rankáho, prvního československého kosmonauta, polského, německého a tak dále a tak dále. Rakesh Sharma se do vesmíru dostává o 4 roky později, v rok 1984. Už trojmístné Sojuzy T-11, Jurij Mališev, Gennadij Strekalov a právě Rakesh Sharma. 3. až 11. dubna, a zase, jak říkal Michal, všechny ty lety byly zhruba časově stejně dlouhé, takže i tady to vidíte, 7 dní, 21 hodin, orbitální stanice, ne 6 Salyut, na kterém byl Vladimír Remek, ale už ta novější Salyut 7. Rakesh Sharma, data 125. pozemšťan v kosmu, 11. let programu Interkosmos. Během letu prováděl celou řadu především biomedicínských experimentů na svém vlastním těle, odebíral si krev, odebíral si další tělní tekutiny. Přiznám se, že jsem zatím nestudoval nebo nedohledával informace o tom, jak tyhle ty experimenty se dále vyhodnocovaly, jestli tam nějaké hodnocení je, k tomu jsem se zatím dostal. Asi nejkurioznější experiment s jogou, tak přece jenom jsme v oblasti země, kde ta yoga, tyhle ty věci jsou poměrně rozšířené. Experiment s jogou, při kterém Sharma ověřoval, zda může yoga pomoci proti nepříznivému působení mikrogravitace na lidské tělo. Výsledek byl nejasný, Sharmovi bylo stejně špatně jako všem ostatním, takže evidentně mu yoga asi v tuhle tu chvíli nepomohla, možná by mu bylo špatně ještě víc, těžko říct, nejsou ty data, samozřejmě v tom tyhle ty data se nedají nějak přesně kvantifikovat, takže, ale každopádně tenhle ten experiment tam proběhl, ten experiment se realizoval. Je to po hříchu do dneška jediný člověk z Indie, který se dostal do vesmíru, byť stejně jako my se chlubíme Cernanem, Blahou, Lovelem, i Indie se chlubí několika svými dalšími lidmi, kteří mají kořeny v Indii. Kalpana Chawla, americká astronautka, která bohužel zahynula při letu Kolumbie 1. února roku 2003. Sanita Williamsová, legenda americké kosmonautiky, jedna z legend americké kosmonautiky, která se teďka připravuje, už dlouho se připravuje na svoji třetí misi, kterou má být právě jeden z, buď první nebo druhý, zatím je stále, já myslím, že jako v prvním, v tom zkušebním letu společnosti Starliner. Takže už se dlouho chystá na ten let. Takže, no a třetím Raya Hari, který byl nedávno na Mezinárodní vesmírné stanici na půlročním pobytu. Tak to jsou tři lidé, kteří mají kořeny, své rodinné kořeny, rodinné vazby v Indii, kteří teda jsou aktivními, výjimkou teda Kalpany Chawly, v tuhletu chvíli ještě aktivními astronauty, buď v tuhletu chvíli společnosti Boeing u Sanity Williamsové. I když já nevím jasně, jestli už je jmenově Boeing, nebo jestli ještě z nás jenom zapůjčena. Takže to nebo každopádně americká astronautka, no a Raya Hari. Indové mohli mít ještě dalšího astronauta, Nagapati Bhat, indický inženýr, měl letět na misi Challengeru STS-61i v roce 1986. Tahle ta mise byla ale z pochopitelných důvodů po havárii Challengeru v lednu 1986 nejdřív odsunuta, následně úplně zrušena, takže Bhat se do vesmíru nedostal, měl tehdy doprovázet indickou telekomunikační družici INSAT 1C, která později byla vynešena jiným způsobem a proto to může, bohužel, ta šance dostat se do vesmíru zůstala uzavřená. 2007 experiment CARE, Space Capsule Recovery Experiment, technologická zkouška v podstatě zárodku takového zmenšené kabiny, která by později se vlastně přetvořila do kabiny kosmické lodě, kterou Indové připravují. Tohle to v podstatě bylo opravdu jenom technologický demonstrátor. Testy opakovaně použitelného systému tepelné ochrany, to znamená tepelný štít, navigace, řízení, aerotermodynamiky, komunikace přistávacích operací, hmotnost 550 kg, start 10. ledna 2007, přistání 22. v Bengálském zálivu, takže 12-denní mise, zkouška Kruhová polární dráha, výška 637 km. Dneska je ten letový kus vystaven, běžně vystavován v Indii i na zahraničních aerosalonech. Na jeho obrázek jsem narazil na několika různých akcích, které byly na internetu zveřejněny. To je v podstatě začátek přípravy Indů na pilotovanou kosmonautiku. V souvislosti s tím v roce 2008 přichází návrh Ruska na vzájemnou spolupráci při budování indického pilotovaného programu, včetně nové kosmické lodě na bázi lodi Soyuz. V těch návrhů, jak by ta první indická kabina měla vypadat, se objevilo různě několik. Součástí tohohle barteru nebo toho návrhu na tu spolupráci bylo i to, že ještě než si Indové připraví vlastní kosmický program, vycvičí vlastní kosmonauty, připraví vlastní technologie, tak indický kosmonaut poletí v roce 2013 na mezinárodní kosmickou stanici v kosmické lodi Soyuz. To byl návrh, který se začal následně rozpracovávat. Tady už máme v podstatě tvar té indické kabiny tak, jak vypadá plus minus přibližně i dneska. Začátek roku 2009, následující rok potom podpisu té vzájemné spolupráci. Plán první pilotované výpravy do kosmu, přibližně týdenní mise dvou až tří lidí. Tady už se bavíme o indické misi, ne o té misi Inda na mezinárodní kosmickou stanici. Takže dvou až tří denní až tří člená posádka, vlastní indická loď, týdenní mise. Datum jsem nikde nedohledal, ale z těch náznaků, které byly v souvislosti s jinými aktivitami, mělo jít zhruba o rok 2015. Do toho roku 2015, od toho roku 2019, za těch 6 roků, se ten indický program tehdy se počítalo, že by to takhle rychle mělo jít, měl připravit tak, aby Indové, a už vlastně v té době by měli vycvičeného minimálně jednoho svého astronauta, který by už v tom roce 2013 vlastně letěl s těmi Rusy, takže by měli velitele pro tu čistě indickou posádku. Problém je, že v říjnu následujícího roku, v říjnu 2010, bez oficiálně zveřejněného vysvětlení, byla spolupráce mezi Indií a Ruskem ukončena. Indové chvíli uvažovali o tom, že ten pilotovaný kosmický program úplně utlumí. Oni o tom uvažovali už jednou po tom, co jim neodstartoval v roce 1986 BAT, na kterém se také chystali vlastně postavit, nebo kolem kterého se chystali postavit nový pilotovaný indický program. Tím, že ten neletěl, tak to pro ně byla poměrně velká rána. Převedli většinu financí do nepilotovaných programu. Tady se to začalo znovu objevovat, že teda spíš ty nepilotované mise, ale lidé, kteří zatím stáli, to udrželi, zvládli udržet ten svůj program, takže se pokračovalo v přípravě, ale už vlastními silami, bez spolupráce s Ruskem, vlastními silami na přípravách pilotovaného programu. S tím souvisí i první náznaky nebo nástin kosmického skafandru. Mám rok 2010 s otazníkem, objevuje se rok 2010, 2011, 2012 v některých případech. Neumím to přesně definovat, zase takhle hluboko jsem se do těch informací neponořoval. Dobře, 2010, první skafandr. Vidíte, že vizuálně je to hodně podobné tomu všemu, co známe v provedení amerických skafandrů. Samozřejmě nevidíme v tuhletu chvíli do pod ten vrchní oděv. Tohle to je ten první návrh, úplně tohle to teda už je, upozorňuji, návrh jeden z právě z nejnovějších ze skoro současné doby. Tady mezi nima je minimálně skoro 10 let rozdílu. Víc než 10 let rozdílu. Experimenty v Číně, v Indii, pro experimenty s okřídlenými prostředky, stejně jako v Číně, stejně jako v Americe v 2012, i další státy, která se zaměřují na malé kosmické okřídlené prostroje. Takže stále zatím jenom demonstrační program, začátek vývoje rok 2012, 6,5 metru dlouhý, vícestupňový, znovu použitelný okřídlený kosmický stroj, made in India. Realizovalo se toho poměrně dost a stále ten program pokračuje, stále se na tom pracuje. Zatím z realizovaných testů schod z výšky 65 km, kam to bylo vynešeno sondážní raketou, přes návrat z rychlostí Mach 5 k základně zhruba 450 km klouzavého letu a úspěšné přistání v Bengalském zálivu nedaleko právě základny indického kosmodromu. Další experiment, který proběhl už letos, schod z vrtulníku z výšky 5 km a zase jenom plachtěním, ale už ne tak daleko, do plachtění až na základnu a úspěšně teda přistání na základně přímo. No a plánují se další testy, mimo jiné chování od toho vlastního stroje při návratu do atmosféry souběžné dráhy, to znamená nějaký výškový let s v podstatě se řízeným vstupem do atmosféry. Zatím jsem nenašel nějaký, nebo nebyl zase zveřejně zatím nějaký konkrétní termín, kdyby k tomuhle mělo dojít. Ale je vidět, že Indie se touto cestou vydala a asi to nejde tak úplně rychle. Od toho roku 2012 těch testů nebylo tolik, ale jsou, dělej. Vlastní raketa. Ty záběry na ty jejich rakety, tak na té rampě s těma ramenama odklápěcíma jsou velice, velice efektní. Silná nosná raketa LVM Mark III, dříve značená jako GSLV Mark III, pro potřeby vynášení satelitů na geostacionární dráhu, ale zároveň, proč mám tady v té kapitole, protože to je raketa, která se kterou se počítá i pro vynášení, nebo pro jejich pilotovaný program pro vynášení kosmické kabiny. Od roku 2014 7 úspěšných startů ze 7, 100% úspěšnost zatím tohoto stroje. Výška 43 metrů, průměr 4 metry, plus 2x 3 metry pomocné motory, startovací hmotnost 640 tun, užitečné zatížení na LEO 10 000 na GTO 4 000 kg, takže celkem slušná čísla. Humanoidní robot K, Viomitra, jinak já se omlouvám, ty indické názvy nezvím, já jsem říkal, že se musím někde sehnat někoho, kdo umí indicky, aby mě to aspoň přečet, abych aspoň slyšel, jak se to správně čte, takže já to teda pouze foneticky přepisuju, jo? Přečítám ty názvy. Takže Viomitra bude doprovázet indické astronauty při vesmírných misích, bude také součástí těch prvních nepilotovaných, když bude sedět v kabině, tak jako Američané tam dávají nafouknutý skafandr, tak tam Indové budou dávat svoji robotku. Při misích s posádkou bude naprogramována tak, aby mluvila hindsky a anglicky a plnila zadané úkoly. bude kontrolovat prostředí, jestli je v pořádku podpora života, varování při problémech, podpora vědeckých technických úloh na palubě. Předpokládám, že bude fungovat tak, jako fungují třeba některé ty roboti na Mezinárodní kosmické stanici, že bude napovídat kosmonautům, co mají dělat při těch konkrétních operacích, při těch konkrétních činnostech, aby to nemuseli přečítat z toho papíru, že jim to bude přečítat. Ona, jestli bude přitom i fotografovat, neumí, nevím. Rozpozná jednotlivé členy posádky, může odpovědět na jejich dotazy. Ta personifikace, ta už funguje i u těch robotů, u těch, které jsou třeba na Mezinárodní kosmické stanici. První plánovaný let, nepilotovaný let indické kabiny Gaganyaan číslo 2 v roce 2004, to znamená v příštím roce, už by v té kabině teda měla sedět tahle ta robotka. Tady už máme letošní rok a kabinu zůstaneme u toho Gagarinem. Já opravdu netuším, jak to mám číst, že to je JG. V současné době Indie dokončuje ve spolupráce a jsme znovu u Rusů. Oni se k těm Rusům následně přece jenom zase malinko vrátili. V ruském vězném městečku by v tuhletu chvíli se měli připravovat 4 budoucí indičtí astronauté, kosmonauté. Jen tak lehce jsem zkoušel najít nějaký obrázek, nějaké jméno. Na otevřených zdrojích se mi to nepovedlo. Navíc ty zdroje v současné době jsou velice, velice omezené na ty ruské stránky, takže jsem to poměrně rychle vzdal. I nová indická kosmická loď Nebeské plavidlo v překladu. První plánovaný start v roce 2025. To už ne ten techno, jakoby ten zkušební vzorek, ale opravdu první start s posádkou rok 2025. Nepilotovaný let v příštím roce první. Už máme za sebou zase řadu, nebo máme my, Indové mají za sebou řadu testů. Test aerodynamického brzdění v horních vrstvách atmosféry, odolnost dlažicového tepelného štítu, už je rok 2014. Test záchranného systému při nouzovém přerušení vzletu, rok 2018. Test padákového systému, rok 2022. A nedávno uskutečněný 21. října letošního roku uskutečnění letový test záchranného systému kosmické lodě. To vlastně to vypuštění jenom na té části té nosné rakety a pak vlastně ta kabina odpojení a návrat. Takže první zkušební let této ještě nepilotované kabiny plánovány zatím teda na rok 2024 a vypadá to zatím, že se to Indum daří držet ty termíny celkem slušně, tak uvidíme, jestli to zvládnou. Tady máme právě ten test z toho letošního roku. Vidíte v podstatě vlastně jenom urychlovací stupeň z té velikánské rakety, jenom ten jeden urychlovací stupeň. Na něm je posazená ta vlastní kabina, aktivace záchranného systému ve výšce 12 km, 61 sekund po startu, oddělení kabiny od nosné rakety, simulovaná v podstatě závada, oddělení kabiny ve výšce 7,17 km, za 30 sekund po tom oddělení se odpojuje kabina od toho záchranného systému vlastního, sestu, brždění 10 padáky, přistání do vod Bengalského zálivu 9 minut 42 sekund po startu 10 km východně od kosmodromu. Úspěšně provedený test, mám tady dvě videa, která to dokumentují. To byl opravdu jen záznam toho startu a teďka vlastně záznam z kamery, která byla na té kabině. Je tam vidět vlastně, jo, je to vlastně i ze startu, ale je to takový dost rozsekaný ten záznam, ale tady máme ten vlastní start. Teď tam bude za okamžik toho odpojení po prostřihu. Teď se vlastně ta kabina odděluje od té nosné rakety, od toho postupně, vidíte tam. A teď budou postupně vidět celý systém vytahování padáků. Tam už jsou odhozené. i předcházející, a takže už jsou vlastně hlavní. Takže to je taková ukázka toho, co Indové zatím zvládli v tuhle tu chvíli se svou kabinou, stejně jako všichni ostatní, stejně jako Rusové, stejně jako Amerika, všichni plánují orbitální stanici, tak samozřejmě ji plánuje i Indie, bude mít tady ten strašný název, který si tady teda teďka opravdu ani netroufnu přečíst. Brahagatia Antariksha. Vesmírná stanice zatím uváděn v podstatě rok 2035. Neumím říct, jak moc je to nastřelený, jak velký Muskův index se k tomu bude muset připočítávat, aby to odpovídalo. Je to zase jeden z návrhů. Těch návrhů se na indických webech a i na ostatních webech objevuje několik, tady ten se mě líbil nejvíc, tak jsem ho sem dal. Těžko zatím rozebírat, jak to bude postupovat, ale ty plány vidíte, že Indie má poměrně velké, tak jich je hodně, takže potřebuju velkou stanici. To byla pilotovaná kosmonautika. Teď se zase vrátíme v čase zpátky, uděláme se na nepilotovanou kosmonautiku. Měsíční sonda Chandrayaan 1, předchůdce toho, co jsme sledovali teďka před pár měsíci z přistání na měsíci. Vše vědecká technologická sonda na oběžnou dráhu, ne přistávací, ale oběžná dráha měsíce. Start 20. říjen 2008, data tady máte i v sílabech. Plánovaná životnost 2 roky, skutečná životnost 10 měsíců. Tady jim to úplně nevyšlo, ale dobře. Něco stihli udělat, 3400 oběhů kolem měsíce, než ta sonda umřela. Speciální dopadový impaktor, takže nebylo to úplně čistě jenom oběhové, byl tam do 150 kilový, teď nevím, nemám tady to číslo, ale mám dojem, že 150 kilový dopadový impaktor, to asi ne 150, to jsem přehnal, který byl naveden do oblasti jižního měsíčního pólu, zase oblast kráteru Shackleton, ta oblast, kam směrují dneska všichni své aktivity. Ověření technologie potřebné pro budoucí přesné dosažení konkrétního místa na měsíci. Krátký vědecký průzkum měsíce při průletu té sondy těsně před dopadem impaktoru, výsledek hledání detekce vody v tom vyvrženém materiálu. Byla tam v tom materiálu ta voda překvapivě, nebo nepřekvapivě, opravdu detekována. 2013 Indové posílají svoji sondu k Marsu. První indická meziplanetární mise, sonda Mangalyaan, start listopad 2013, září příštího roku, orbita Marsu, vidíte, hodně eliptická dráha, 422 × 77 000 km. A zase vyzkoušení nových technologií potřebných pro pozdější navrhování a provoz složitějších meziplanetárních misí. Všechno, co je poprvé, je prostě zkouška. Vědecký průzkum Marsu a jeho atmosféry jsou běžné dráhy. V dubnu 22 ztráta spojení se sondou, což bylo daleko po termínu, kdy ta sonda jak dlouho měla pracovat. Bylo zkonstatováno, že došlo k vyčerpání pohonných látek, takže zaprvé sonda ztratila energii, protože se nebyla schopná natáčet panely proti slunci, a zároveň ztratila možnost orientace proti zemi antény, takže ten prostě kontakt už se ztratili. V každém případě úspěšným zachycením této sondy na oběžné dráze Marsu se Indie stala po Spojených státech, Rusku a Evropě. Teprve čtvrtou zemí světa, která, nebo ne zemí, ale mocností, jako, protože tam tady je to ESA, jež dosáhla rudé planety, jež dosáhla Marsu. A první, které se to povedlo hnedka na první pokus. Takže zase je poměrně významný výsledek indický. 2019 následuje Chandrayaan 2, druhá sonda k měsíci. Měsíční orbiter, přistávací modul a vozítko Pragyan, kompletní sestava všech tří částí. Hlavní vědecký cíl mise, mapování rozložení podpovrchové vody na měsíci a její množství, jižní pól, jak jinak. Úspěšné navedení sondy 120 km nad povrch, ale bohužel při pozdějším výsadku, kdy se ten přistávací modul Vikram začal snášet na měsíční povrch, tak došlo k závadě, která měla za následek jeho zničení. Přesněji řídící počítač předčasně vypnul motory, protože ve výšce 2 km si myslel, že už je na povrchu měsíce, a vypnul motory a nechal tu sondu spadnout. Byl tam souběh několika problémů s akcelerometrem, s nějakým radarem, prostě se na toho tam sešlo víc. Já úplně říkám, přiznám se, detailně bych se na to musel podívat. Mám to tam někde vypsané, ale nedočítal jsem to teďka. Takže nebržděný pád stroje z výšky 2 km, zničení jak přistávacího modulu Vikram, tak vozítka Pragyan. Ale ty vědecké přístroje na té oběhové sondě pracují bezchybně. Odhad mise zhruba na 7,5 roku, takže jsme teďka zhruba v polovině té mise, té oběhové sondy. Takže ta funguje bez problému, za chvíli tam ještě se s ní setkáme jednou. Letošní rok sonda Chandrayaan 3, start 14. července, měsíc dlouhý přelet k měsíci s využitím velice, velice výhodných energií nebo energeticky výhodných drah, kdy se vlastně postupně pětkrát po stále vzdálenější dráze oblétala Země, pak se vlastně přeskočila ta sonda vlastně jakoby k měsíci a zase po pěti obletech snižovala tu svoji dráhu až na zhruba 100 km nad měsíčním povrchem. 23. srpna odpojení, tentokrát tam nebyla oběhová část, ale jenom přeletový díl, přeletový stupeň, odpojení od přeletového stupně, no a úspěšné přistání modulu Vikram i s tím šestikolovým vozítkem Pragyan na jižní polární oblasti měsíce. Tam, kde měla přistávat ta předcházející, nepovedlo se to. Tohle se to už úspěšně povedlo. Připomínám, a myslím, že to mám další obrázku, nevím, od 4 dny předtím se o 100 km dál rozbila ruská sonda Luna 25. A zase prvenství nebo zápis do rekordní tabulky. Indie se stala teprve 4. zemí světa, která dokázala na měsíci bezpečně a měkce přistát. Po Sovětském svazu, Spojených státech a Číně, ale Čína zatím jako jediná dokázala přistát na odvrácené straně, ale Indie je zase první, která to úspěšně zvládla v té oblasti jižního pólu měsíce, ne přímo na té jižní polární oblasti, řekněme obecně. Tady máme Chandrayaan 3, 5 relativně jednoduchých vědeckých přístrojů plus kamera. Ověření technologií použitých při misi, získání inženýrských dat o chování jednotlivých dílčích komponentů strojů jako celku, zase prostě zkoumají to, co bude, jak to bude fungovat pro ty pozdější plánované výrazně složitější vědecké mise. Jednoduchý vědecký výzkum stopové měsíční atmosféry, výzkum povrchu, seismické činnosti nebo povrchové teploty měsíce. Plánovaná životnost obou modulů byla pouze jeden lunární den, to znamená těch 14 dní pozemských. Ani Vikram, ani Pragyan neměli žádnou teplnou izolaci, neměli žádné zahřívání, takže byl předpoklad, který se bohužel teda naplnil, že potom, co na měsíci zajde slunce, ta teplota klesne k těm -130 stupňům Celsia, takže ty oba komponenty, že to nepřežijí. I tak se stalo. Já jsem říkal, že se ještě jednou objeví tady Chandrayaan 2, ten ta obletová sonda z té minulé mise, tak tady se opravdu ještě to objevuje. Chandrayaan 2 fotí Chandrayaan 3. 23. augusta o 14 hodin 28 minut, tady není nic. Ten samý den ve 22 hodin 17 minut už tady sedí Chandrayaan 3. Takže oni si opravdu přesně nafotografovali to místo přistání, jenom pár okamžiků, no, během jednoho dne, pár hodin od sebe. Tady máme záznam sjíždění vozítka Pragyan na měsíční povrch. Tady máme ještě zase záběry stopy kol Pragyanu a Vikram fotografovaný pravek kamerou z Pragyanu. Konec primární mise po těch 14 dnech. Tady máme trasu, kterou se to vozítko pohybovalo, ujelo na měsíčním povrchu 101,4 metru, ne kilometru, ale metru. Ten poslední den řídící centrum zaparkovalo Pragyan tak, aby byl natočen panelem do místa, kde za těch 14 dní vyjde poprvé slunce. Kdyby přece jenom se to povedlo a ten další měsíční den ještě byl schopen to slunce oživit, ten stroj. Stejně tak se vlastně po fotovoltaické panely natočili i na té základnové části proti tomu místu východu slunce. Následně byly vypnuty všechny přístroje, zůstaly pouze kamery, vysílače, a obě části byly zahybernovány. Pokus o oživení přišel 22. září, kdy začal další měsíční den, kdy začaly se vysílat impulzy, informace, žádost o spojení vůči strojům. Bohužel se to nepovedlo, takže tak, jak se asi předpokládalo, obě ty části Chandrayaan 3, jak Vikram, tak Pragyan, zmrzly během té noci, takže nebyly použitelné nebo nebyly funkční. Jo, mám tady sledování Luna 25 versus Chandrayaan 3. Plánovaná místa zhruba 100 km. Od sebe Luna 25 havarovala 19. srpna. Tady ten obrázek jste měli včera už v té prezentaci kalendáře pilotované kosmonautiky. Letošní rok Indie vysílá sluneční observatoř Aditya do libračního bodu L1 soustavy Země Slunce, koronografická observatoř, plánovaná životnost 5 roků, start 2. září, 120-denní přelet, takže v tuhletu chvíli je Aditya stále ještě na cestě do bodu L1, pozorování dynamiky sluneční chromosféry, korony, studium ionizovaného slunečního plazmatu, složení a dynamika slunečního větru. To bude ta práce, kterou bude mít v plánu Aditya. Až se za ty 4 měsíce dohrabe těch 1,5 milionu kilometrů do toho libračního bodu L1. Tam se bude pohybovat po té takzvané halo orbitě v vzdálenosti s oběhem s periodou 178 dní. Bude oblétat vlastně ten bod L1. Dosažení v lednu 24. 7 vědeckých přístrojů, 4 určené k pozorování slunce, 3 určené k měření kosmického prostředí v okolí observatoře, přesněji teda 2 dalekohledy, koronograf, 2 spektrometry, magnetometr, přístroj pro studium složení a energetického zastoupení částic ve slunečním větru. Je to opravdu jenom základní výčet, bez toho, aby jsem tady rozepisoval jednotlivé body. Chandrayaan 4, připravovaná mise, mluvil o ní už Tomáš v pátek, když si mluvil o těch pokladech z jiných světů. Mise LUPEX, Indie, Japonsko, pro Indii, Indové si to značí jako Chandrayaan 4, oblast jižního polu měsíce, star 26 až 28, uvidíme. Japonci dodávají nosnou raketu, novou nosnou raketu H3 a povrchový rover. Indie dodává přistávací modul, lander, přistávací modul plus ten rover budou mít zhruba 350 kg dohromady, takže celkem slušný stroj. Průzkum měření obsahu vody v regolitu, soustava přístrojů, penetrační radar, sada spektrometru, včetně vrtačky pro sběr podpovrchových vzorků z hloubky 1,5 metru. Uvidíme, zatím se nám ty vrtáky nějakou moc nedařejí ani na Marsu, ani na tom měsíci, uvidíme, jestli to bude lepší. ESA k tomu dodává ještě k této misi hmotnosti spektrometr pro měření povrchového tlaku plynů a chemických látek. Další, co připravuje Indie, je sonda k Venuši, Shukrayaan 1, průzkum Venuše, neboli Venus Orbiter Mission, start naplánován na rok, zatím naplánována na rok 31, přístroje vybavení, zatím není kompletně známo, zatím jsou známy, že tam, že by tam měly být dva různé radary, a pravděpodobně vysokotlaký balón, který by měl být vypuštěn do horních vrstev atmosféry Venuše a měl by tam sbírat vzorky a dělat nějaký výzkum té horní vrstvy atmosféry. Zatím jsem k tomu další detaily nehledal ani nedohledával. Tady jenom, já už musím velice, velice zrychlit, tady jenom přehled indických raket, od těch malých určených pro vynášení satelitů, to jsou ty 40-kilogramové, přes ty střední až po ty velké LVM rakety, o kterou jsme tam viděli, které jsou určeny, tady jsou ty GSLV a ty další rakety určené pro nápozdější vynášení třeba kabin s posádkou. Další zajímavosti, 2014, Indie začíná připravovat, stavět svůj navigační systém, NAVIC, regionální navigační systém, funkční už je od roku 2018, kdy mají na obloze 8 aktivních družic, plán je 11, někdy uváděno 12, nevím, 11 plus 2 rezervní připravené na zemi na vynešení v případě nějaké poruchy. Mělo by to pokrýt kompletní indické území a zhruba 1500 kilometrů okolního oceánu. Je kompatibilní s GPS a Galileem a ty družice, zatím těch 8, létají buď na geostacionární, anebo na geosynchronní oběžné dráze. Ta kombinace právě umožňuje sledování právě celé toho indického kosmu. Věc, o které zase tady mluvil Jakub Kapuš, Ne, tohle to není, to bude až ta další. Světový rekord 2017, vypuštění 104 satelitů na jednou. Indie jde tou cestou levného operátora, levného dopravce velkého množství menších družic, takže start 15. února z jejich kosmodromu. Hlavní náklad indická družice, velká družice Kartosat, ale k tomu ještě Indie další 3 družice, dalších 96 družic, většinou CubeSatu, Amerika, Izrael, potom Kazachstán, Spojené arabské emiráty, Švýcarsko, Nizozemí. Tady máme ty jednotlivé quickpady, v kterých jsou vlastně uloženy ty jednotlivé malé družice, které potom budou postupně z toho, při tom letu vypouštěny. Tohle to jsem chtěl říct, to je vlastně to, o čem tady mluvil Jakub, rok 2017 a Indie vypouští během jednoho startu, kdy je vypuštěno 30 nanosatelitů i první český technologický nanosatelit VZL USAT 1, ale zároveň i první slovenský nanosatelit SK Cube. Takže jsme letěli společně s Indama. 2019 Indie se dostává do exkluzivního klubu, ale teď je to spíš klub těch špatných, ošklivých, který ze smíru dělají binec a sestřelení vlastního satelitu. Zkouška protisatelitní zbraně, ve výšce 300 km je sestřelen vlastní satelit nefunkční, vzniká 400 kusů trosek. Tady jenom přehled těch ostatních států z tohohle klubu. Čína, rok 2007, protisatelitní zkouška. Spojené státy oficiálně rok 2008, ale našel jsem, že už v roce 1985 se střelili malý satelit pomocí rakety vystřelené z letadla. Indie 2019 a Rusko 2021, ještě máme v paměti ten šrumec, který kolem toho byl na Mezinárodní kosmické stanici kvůli těm trskám. Ale Rusové už od roku 2014 měli 8 testů té protisatelitní zbraně, ale ve skutečnosti ji použili až v tom roce 2021. No a jsme na konci. Indie, Čína, Japonsko, myslím, že celé v té oblasti se toho děje opravdu hodně. Tady máme tak nějak na to nasměrování v podstatě toho, o čem jsme se tady bavili. Indie by chtěla být lídrem asijské kosmonautiky, ale o to bude muset bojovat s Japonskem a hlavně teda s Čínou, protože Čína je v těle těch a ve všem těch měřitelných aspektech mnohem dále. Myslím si, že to Japonsko, zatím je Japonsko dále z našeho pohledu především díky pilotované kosmonautice jako jeden z partnerů ISS. Ale Indie se k ním brzo dostane. Indie chce ukázat, že i s mnohem menšími lidskými a finančními zdroji, popravdě těch zdrojů tam opravdu nemají tolik, jako mají ty jiné státy, se dá tvořit hodnotný kosmický program. No a tady sice Libor říkal, že je to nejlidnatější země světa, ale já teda si myslím, že je stále druhá, ale to asi.
Začala někdy minulý měsíc, 2 měsíce zpátky.
Aha, tak to takhle zase, tak to musím opravit. Tak jo, takže nejlidnatější země světa nám to v dobývání kosmu ještě hodně předvede. Děkuji vám za pozornost.